Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
Vă salutăm din nou, dragi radioascultători ai emisiunii Amprente culturale, o emisiune realizată de Adrii Răducan și Bogdan Ciubotariu, care este astăzi prezent cu mine în studio. Salutare, Bogdan! Ce faci? Cum te simți? Și care este atmosfera în studio la momentul ăsta, din punctul tău de vedere?
Te salut cu drag, Adriel. Mă bucur să fim din nou împreună. Încercăm să ne păstrăm așa o atmosferă pozitivă, nu doar în încăpere, cât și în inima noastră. Ultima dată am vorbit, dacă ți-amintești, despre negativism sau despre paradoxul negativismului din cultura noastră și din epoca în care trăim. Pentru că privind așa în societate, observăm oamenii au tendința să meargă cât mai des și cât mai mult spre partea negativă a lucrurilor, să considerăm că lumea o duce din ce în ce mai rău, că sunt din ce în ce mai multe boli, războaie, pericole la tot pasul și așa mai departe, când de fapt, statistic vorbind, privind în trecut și analizând datele, putem observa și putem trage concluzia că lumea o duce din ce în ce mai bine, din toate punctele de vedere.
O duce mult mai bine și asta înseamnă mult mai mult confort. Iar noi pe date suntem mult mai confortabili decât erau părinții și bunicii noștri. Noi astăzi, de pildă, nu mai facem armată, nu mai suntem obligați să facem anumite lucruri care nu ne plac. Și dacă observim psihologia modernă și în cultura noastră în care noi trăim, cel puțin în statele occidentale, se pune foarte mult accent pe tine, tu, în tine puterea, ar trebui cumva să depășești anumite bariere și să-ți găsești liniștea, pacea și împlinirea congruentă cu lucrurile care îți plac. Adică avem ocazia să ne gândim la anumite angoase existențiale, la modul în care vrem să funcționăm, ne alegem o anumită carieră, avem anumite aspirații care sunt din ce în ce mai aproape de realitate, lucruri la care părinții și bunicii noștri poate că doar visau și le imaginau. Ei erau obligați să facă anumite lucruri, trăiau într-o zonă mult mai bine încorsetată, cu niște roluri bine definite, stabile, rigide și greu ieșeau din matca asta. Ori noi astăzi avem posibilitatea și flexibilitatea să fim ce ne dorim. Ba chiar au devenit foarte multe lucruri fluide în societatea actuală și fiecare face aproape ce îl taie capul, în limitele legii, desigur. Ori chestiunea asta naște un confort excesiv în interiorul nostru. De asta generația actuală e numită și snowflakes. Fulgi de zăpadă,
da.
Sensibili, fragili, gata oricând să se frângă la prima problemă. Cum iau contact cu asfaltul, cum se topesc, știi? Pentru că nu au capacitatea să facă față unor probleme mai puternice. Asta e unul dintre dezavantaje. Când te obișnuiești cu partea confortabilă a vieții, scade toleranța la frustrare. Deci în generația noastră și în lumea noastră, cred că bias-ul ăsta negativ, înclinația spre negativism, vine și din cauza faptului că am avut destul de mult confort și în momentul în care ceva ne deranjează sau nu ne place sau ni se pare nouă că nu se potrivește cu tot ceea ce am primit, cu structura de până acum, gata, intrăm în panică, ne scandalizăm, suntem revoltați, acționăm în moduri nebunești, pentru că nu suntem atât de obișnuiți să tolerăm disconfortul, neplăcerea, care e parte integrantă din viață. Iar cei mai în vârstă, cred că au un bias negativ care vine pe filieră un pic diferită. Vorbeam noi despre nostalgie la un moment dat. La ei lucrurile sunt altfel. Era mai bine. Era mai bine când eram tânăr. Era mai bine când începusem eu viața. Când eram în forță, când munceam. Ori acum lumea se duce de râpă. De ce? Pentru că au apărut lucruri noi pe care nu le mai înțeleg și ce nu înțeleg e periculos, ciudat și de neacceptat, e o anomalie. Au apărut sau au avansat anumite tehnici și au rămas în urmă și se simt depășiți. Și faptul că te simți depășit te determină să trăiești într-un soi de inadecvare și atunci e mult mai greu să spui, băi, eu cred că nu mai sunt la zi, sunt inadecvat și e mai ușor să spui, e ceva neregulă cu lumea asta, nu vedeți că lumea asta o ia razna? Uite ce se întâmplă în America, uite ce se întâmplă în Europa, uite ce convulsii sociale sunt, dar noi uităm că aceste convulsii sociale, culturale, au existat dintotdeauna. băile au fost mult mai accentuate, au existat tot soiul de rupturi, de războaie, de conflicte, de neînțelegeri. Asta e natura umană, asta e lumea păcatului.
Mă întreb oare dacă această diferență, chiar și dintre cele două, nu știu, generații mai în vârstă și una mai tânără, și această luptă, în ghilimele, nu este una poate mai degrabă a moralității, mai abstractă, ce ține de modul în care oamenii se raportează acum la lumea din jur? Nu știu, poate că părinții noștri sau bunicii noștri niciodată n-ar fi perceput ideea de a merge într-un club sau, bine, un exemplu general, sau de a face ceva rău, nu știu, imoral.
Da.
Dar acum lucrurile sunt la tot pasul, imorale, greșite. Trăim într-o cultură care s-a format în așa fel încât toate aceste lucruri care pentru părinții și bunicii noștri păreau de neacceptat, au devenit în momentul de față lucruri obișnuite.
Normalitate.
Normalitate. Iar diferența este atât de mare între cele două percepții a bunicilor și părinților noștri și ale noastre, încât există aceste neînțelegeri, cum spuneai și tu mai devreme, aceste percepții total diferite.
Tu spui,
și
există o propastie morală între propastie cele două morală, generații sau, în fine, sfere, da, uh-huh, de vârstă. Ei cumva gândeau lucrurile într-un mod mult mai pudic, mult mai atent, mult mai rezervat, poate mai rigid.
Nu se grăbeau atât de mult. Noi acum facem multitasking, nu? Facem 10 lucruri odată.
Ne obligă cumva contextul social.
Și contextul social și era în care trăim acum.
Da.
Avem informația la tot pasul. Ei probabil că trimiteau mesaje scrise, un plic, o scrisoare și ajungea răspunsul peste o lună. Păi noi ne deranjează dacă nu primim răspunsul într-un minut, în câteva secunde.
Intoleranță și nerăbdarea în anumite contexte concrete, pentru că am crescut și ne-am format în medii de viață și în background-uri culturale total diferite. Ei au trăit într-o vreme, noi am trăit în cu totul și cu totul altă vreme și altă lume. Vorbește foarte fain Heidegger despre Zeitgeist, spiritul vremii. Cred că în opera lui Ființă și Timp, sper să nu greșesc, vorbește despre chestia asta. Spiritul vremii este modul în care definești cultural, social, psihologic un anumit timp, o anumită epocă. O epocă în care noi trăim, epoca asta revoluționară, este cu totul și cu totul diferită de epoca în care au trăit mai ales bunicii noștri, mai ales ei. Aveau cu totul și cu totul alte oportunități sau aveau mult mai puține oportunități decât avem noi. Dar totuși aș fi curios dacă acest negativism și această viziune întunecată asupra modului în care planeta avansează exista și atunci. Pentru că ar fi foarte interesant de făcut un studiu de genul ăsta, o analiză comparativă, o antiteză între felul în care noi percepem astăzi și felul în care percepeau ei. Pentru că tu ai ridicat un punct foarte fain la fileu și ai vorbit despre degringolada morală. S-ar putea ca pentru mulți, chiar dacă văd bunăstare, chiar dacă văd, cum ai spus tu, mai puține conflicte armate și lucruri de felul ăsta, degringolada morală să fie argumentul ultim care determină să spună că lumea e sau că urmează să o ia într-o direcție negativă, pentru că spun, la ce bun faptul că am resurse financiare, am apă caldă, am mâncare, dacă nu mai există valori, domne, nu mai există principii și nimeni nu mai achesează, nu mai aderă la genul ăla de valori.
E un argument foarte bun și cred că este adevărat, adică este și argumentul persoanelor mai în vârstă, cum spuneam mai devreme, cam asta e comparația, când se compară cu cineva mai tânăr sau spun, pe vremea mea nu făceam așa ceva sau pe vremea mea nu era ok să fac asta.
Da.
Și poate că au dreptate, poate că din punctul acesta de vedere al moralității, al degradării morale, poate că lumea o duce din ce în ce mai rău. Chiar dacă mascăm acest, nu știu, bine, în ghilimele, pe care noi îl considerăm prin mai multă mâncare, prin faptul că avem un supermarket, prin faptul că nu mai sunt așa multe războaie, că avem un spital mai bun și așa mai departe.
Da, dar în același timp poți crede că în momentul respectiv ipocrizia era la un nivel mai înalt, oamenii jucau mai mult teatru și erau mai lipsiți de autenticitate, pentru că în cultura noastră acum se pune foarte mult accentul pe autenticitate. Dom'le, ăsta sunt, dacă mă accepți așa cum sunt, bine, dacă nu, nu. Adică cumva îmi asum ce sunt și cine sunt, indiferent ce orientare am, ce religie am, cum gândesc, de unde vin și așa mai departe. Foarte interesantă ideea asta, care e mai mult de surginte postmodernă. mi-asum orice, nu-mi pasă ce spune lumea despre mine, eu ăsta sunt. La ei lucrurile erau mai complicate, presiunea socială era mult mai mare. O fată trebuia să păstreze anumite, hai să le numesc aparențe, trebuia să aibă o anumită conduită morală, nu-ți permiteai să fii oricum și în orice fel. Ideea de începerea vieții sexuale înainte de căsătorie nu era inexistentă, dar pentru multe cupluri, chiar și în România, era ușor tabu. Adică eu cred că în generația părinților și a bunicilor noștri au existat destul de multe cupluri care și-au început viața sexuală ei, doi căsătoriți și atât, adică nu au avut neapărat relații extramaritale. Uh-huh. Când în timp au apărut alte probleme morale sau lucruri de felul ăsta, e adevărat. Dar dacă facem o comparație între modul în care vedeau ei relațiile astea și modul în care le vedem noi astăzi, eu observ o schimbare destul de mare. Și s-ar putea ca ăsta să fie unul dintre punctele în care lumea noastră este mai rea sau e mai decăzută, e mai viciată decât era în anii 50, poate 60. Desigur, poate generalizez. Eu cred că insule de imoralitate au existat întotdeauna, cum au fost și insule de moralitate. Dar s-ar putea să fie preponderentă imoralitatea în societatea actuală. Și asta să fie trendul, spre asta să ne îndreptăm.
Dacă ți-amintești, în ultima emisiune am vorbit și despre o carte, se numește Factfulness, da. Pentru ascultătorii care nu au fost alături de noi ultima dată, 10 motive pentru care ne înșelăm cu privire la lume și de ce lucrurile stau mai bine decât credem noi. Uh-huh. Este scrisă de Hans Rosling. Și spuneam și ultima dată că este așa un ghid de supraviețuire cognitivă care demonstrează, prin date statistice de altfel, că percepția noastră asupra lumii este sistematic distorsionată de 10 instincte umane primare, explicând de ce suntem mult mai pesimiști decât ne dă dreptul realitatea obiectivă. Am spus în ultima emisiune 4 instincte, cum le numește Hans Rosling, și aș vrea să merg spre un al 5-lea instinct, este instinctul fricii, pentru că suntem echipați cu un sistem de alarmă oferit de Dumnezeu, ancestral îl putem numi, care ne obligă să acordăm atenție maximă amenințărilor precum violența, captivitatea sau contaminarea. Este un instinct vital, adesea, pentru supraviețuire, care astăzi ne distorsionează percepția asupra riscului real. Pentru că lumea nu mai e atât de periculoasă, sigur, care ar fi pericolele într-un oraș? Poate să dea o mașină peste mine, poate să fie un om pe stradă care să vrea să-mi facă rău, dar se cam opresc aici pericolele, nu sunt atât de mari precum erau înainte. Iar raportarea aceasta la pericole a devenit mai eficientă, putem spune, pentru că nu mai sunt atât de dese și cu cât o amenințare este mai vizuală și mai dramatică, cu atât suntem mai tentați să ignorăm statisticile care arată că trăim în cea mai sigură epocă din istoria speciei noastre. Puneam și în ultima emisiune că o duce mai bine din toate punctele de vedere și totuși ignorăm statisticile și privim adesea spre știri.
Asta pentru că suntem legați de ecrane.
Suntem legați de ecrane și de normal că dacă avem această parte negativă în creierul nostru, pe care Dumnezeu a pus-o pentru a supraviețui în momentele acelea mai dificile din trecut, a rămas și în momentul de față prezentă și ne afectează acum, pentru că adevărul este că nu mai avem atât de multă nevoie de acel instinct de supraviețuire și instinct de atenție la lucrurile negative care ne pot afecta. Cum ar fi, nu știu, ne atacă un animal sau nu avem destulă mâncare sau nu avem destulă apă. Acum, cum spuneai și tu la începutul emisiunii, avem din belșug de toate. Nu trebuie să ne îngrijorăm atât de mult pentru mâncare, coborâm până jos la bloc și intrăm în magazin și cumpărăm ceva. Nu mai e o chestie care să ne activeze creierul și să existe așa o stare de panică că dacă nu găsesc mâncare, nu o să supraviețuiesc. Și dădeam exemplu știrilor care exploatează exact aceste butoane din mintea noastră. Acum nu spun că toate canalele de știri sunt rele sau toate paginile online fac acest lucru de știri. Nu, dar sunt unele care se bazează în principal pe chestia asta. Și un exemplu foarte bun care s-a întâmplat zilele trecute este exemplu zăpezii uriașe din București. Cred că și tu ai citit o astfel de știri, să ai auzit de ea.
Da.
Noi când înregistrăm acum, încă este zăpadă în București. Dar chestia e că au fost
să se topească.
Pe care să se topească, dar chestia e că au fost foarte multe știri. Îți dau câteva exemple de titluri, chiar am citit câteva, în felul următor. Iadul alb. Zăpez record în București. Nu s-a mai văzut așa ceva niciodată.
Da. Fără precedent.
Fără precedent, da. Cuvinte bombastice, cuvinte care se atragă, care să te sperie, să te țină în casă de frică, știi? Multe știri se bazează pe lucrul acesta. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult că Dan Negru a dat un exemplu bun în mediul online, a ieșit în stradă, a filmat așa puțin în jurul lui și a spus, da, este zăpadă mare, dar nu este fără precedent. Ce înseamnă precedent? Fără precedent, că nu s-a mai văzut niciodată, nu s-a mai întâmplat așa ceva niciodată. Și a dat exemplu mamei sale, care cred că în 1954 a fost ceva zăpadă de câțiva metri în București. Adică zăpada așa mare a mai existat în trecut. Și totuși știrile au mers pe ideea că trebuie să sune titlul cât mai bine, cât mai bombastic, cât mai atractiv din punct de vedere negativ, ca omul să apese acolo pe acel link și să își ia câștigurile, știm.
Uite, ca să vezi biasul ăsta negativ al nostru, inclinația. Când e iarnă și nu ninge sau e o perioadă din asta așa destul de seacă și n-ai spune că e iarnă, răspunsul e, păi mai de mult, știi cum erau iernile mai de mult? Hmm. Erau pline de zăpadă, aveau și copiii motive să iasă la joacă, să se bucure de săniuși, să se bucure de omul de zăpadă. Acum iernile nu mai sunt ca atunci, păi încălzirea globală s-a schimbat, nu mai, nici iarna nu mai e ce a fost. Când avem o iarnă de genul ăsta, cum ar fi și normal să ningă, să fie frumos, frumos din perspectiva unora, urât din perspectiva altora, acum depinde din ce unghi privim. Spunem, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată, e fără precedent. Nu se poate, cum ai spus mai devreme, asta este, e iadul alb, am rămas toți împotmoliți, nu ne mai descurcăm, s-au închis autostrăzi, nu mai mergem la școală, ce e asta, paralizăm. Cumva ne contrazicem singuri, pentru că pe de-o parte ne-am dorit acea zăpadă, ne-am dorit ca iarna să fie iarnă cum era odată, pe de altă parte ne paralizează, ne scoate din starea de confort, trebuie să ne curățăm mașinile, trebuie să curățăm în fața blocului, e neplăcut, e frig, e urât, trebuie să ne îmbrăcăm gros și nu ne place. Ori ce interesant ar fi să poți vedea partea pozitivă în ambele situații, adică să poți să te raportezi nu neapărat cu o fericire tâmpă, știi, de tipul, eu sunt fericit, pur și simplu naiv. Nu. Dar cu o deschidere la a experimenta și a înțelege că fiecare anotimp și fiecare situație are rostul lui și rostul ei. Și că și situațiile din viața noastră, uneori mai puțin plăcute, alteori mai pline de veselie și de fericire, au rost, au sens. Și că e bine uneori că fluctuează. Ar fi monoton și destul de ciudat
ca să fii mereu fericit, cum ar
da,
fi, nu?
Da, sau mereu trist, pentru că poate să apară și această extremă. Noi avem înclinația asta negativă pentru că ne este servită în fiecare zi pe masă câte o știre despre un subiect care ne indispune, care ne face să ne simțim groaznic. Dacă nu e ceva la nivel global, este o declarație a unui politician sau unei persoane care, ia uite și pe ăsta ce s-a găsit să declare, ia uite ce a început să zică, nu-s de acord. Și apar conflicte, se vrea că apar conflicte mediatice naționale odată la ceva timp.
Uh-huh.
Ultimul conflict de genul ăsta cred că a fost generat de alegeri, cu siguranță.
Cel mai mare probabil, da.
Da, dar îți aduce aminte la un moment dat că a venit o trupă foarte cunoscută, care nu se dau numele, în București și a avut un concert pe unul dintre stadioane, cred că chiar pe Arena Națională.
Dar nu mi-amintesc exact, dar e posibil. Așa.
Și a fost invitat un cântăreț local.
Ah, care, da, da.
Care a,
cântă un alt fel de muzică. Da.
Care a cântat un gen de muzică, că asta putem să spunem, genul de muzică manele. Aici se încadrează. Foarte, foarte inflamat mediul online din ambele părți și cei care susțineau și cei care nu susțineau cu tot soiul de argumente. Mi-aduc aminte că s-a creat așa o schismă, foarte multe persoane cunoscute au intervenit, altele mai puțin, deci s-a creat o polarizare a societății și normal că simți nevoia să intervii, simți nevoia să spui, uite mă, în ce direcție o ia lumea, nu mai putem să mai scăpăm de genul ăsta de muzică, noi, arta, cultura, unde mai e? Iar alții spun, uite cât de intoleranți, uite ce xenofobi suntem, uite ce probleme avem. Și apar facțiuni care se luptă, dar asta e decât lumea și pământul, numai că acum le vedem. Suntem martori în mediul online la toate lucrurile astea, la toate scindările astea.
Asta e, dacă în trecut știam tot ce se întâmplă în satul nostru și nu prea știam ce se întâmplă dincolo de granița satului, eram atenți poate la fiecare schimbare, la fiecare noutate,
da,
la fiecare deces, la fiecare naștere a unui copil și nu eram atât de afectați de acele informații. Acum ne uităm pe telefon și suntem afectați de o știre care se întâmplă la capătul celălalt al planetei, în America, care nu are nicio treabă cu România, nu are nicio treabă cu satul sau orașul în care locuim exact. Noi. Și ne termină din toate punctele de vedere, psihic, moral, fizic și așa mai departe. Ne afectează. Uite, un exemplu, moartea lui Charlie Kirk din trecut.
Da, da.
Foarte mulți oameni au fost afectați.
A polarizat mediul online într-o manieră...
Două tabere diferite.
Dar internațional a fost fenomenul, nu doar în state.
Da.
Așa e interesant. Adică a ajuns să aibă repercursiuni și în România. Se certau oameni din aceeași țară cu privire la asasinatul unui om de peste ocean, pe care nu-l cunoscuseră, nu-l văzuseră decât prin intermediul ecranului, pentru că aveau păreri diferite.
Da. Și foarte mulți oameni, poate că au ascultat odată ceva ce a spus Charlie Kirk, dar deja își formaseră o părere despre el și au simțit nevoia de a ajuta cu părerea în mediul online. Sau din potrivă, mulți oameni care poate că au ascultat fiecare discurs al lui și au ales să nu zică nimic. Diferențele pot să fie destul de mari. Cred că mai avem timp să povestesc despre un alt instinct
sigur.
Din cartea lui Hans Rosling. Este vorba de instinctul generalizării. Mintea umană funcționează prin comenzi rapide, după cum bine știm, și avem această tendință de a grupa lucrurile pentru a procesa informația mai rapid. Problema apare atunci când aceste categorii devin, în ghilimele poate, containere, în care aruncăm milioane de oameni. Și să dau și un exemplu, este vorba de Africa. Când auzim de Africa, cred că mintea noastră deja stă automat la imagini cu foamete, cu război poate, cu mizerie, acel nivel de trai la nivelul 1, cum spuneam că se împarte în 5 niveluri traiul, ei sunt de nivelul 1, cei mai sărași, cei mai jos, cu războaie și așa mai departe. Iar această generalizare ne face să credem că un întreg continent, toată Africa, este de fapt blocată în dezastru, că toate țările de acolo o duc rău, că se duc din ce în ce mai rău în jos. Iar această generalizare creează o barieră mentală și ne gândim că ei sunt văzuți ca total, ca masă unitară, un popor slab, sărac, care nu se descurcă din niciun punct de vedere. Realitatea stă altfel, pentru că există diferențe mai mari între veniturile și stilul de viață din interiorul Africii, de exemplu din Somalia, de la Somalia la Africa de Sud, decât există între clasa medie din Nairobi și clasa medie din București sau Paris. Sunt foarte multe țări acolo care duc foarte bine, s-ar putea ca unele să ducă, nu știu, unele orașe să fie mai ok decât multe orașe din România. Și noi să nu realizăm asta și să avem tendința de a generaliza. Este un lucru, cum spuneam și la început, pe care omul face instinctiv. Este mai ușor să calculezi astfel lucrurile, dar este un lucru rău. Pentru că tindem să facem asta cu fiecare aspect din viața noastră. Și mereu când vedem nu neapărat o țară sau o populație sau un grup etnic, dar s-ar putea să vedem un grup de prieteni, s-ar putea să vedem o biserică, s-ar putea să vedem o religie, doar pentru că am auzit ceva despre cineva anume, nu știu, despre un pastor, despre un preot, despre un prieten din acel grup de prieteni mai mare, automat îi generalizăm și îi punem pe toți în același coș, în aceeași găleată. Când de fapt este greșit să facem asta și automat se creează tendința de a-i vedea pe toți într-o perspectivă negativă și rea.
Da, cu siguranță. A trata lucrurile în modul ăsta generalizat înseamnă a fi superficial și ignorant cu privire la realitate. Nu există rețetare, nu toți oamenii sunt la fel. A, las că știu eu cum sunt americanii. Am avut eu un coleg de muncă american și am văzut, nu știu ce trebuie. A trage concluzii de tipul ăsta așa, păreri, sunt simple păreri, e foarte periculos. În primul rând pentru tine ca persoană, a spune că lumea o ia într-o direcție negativă, trebuie să ai niște dovezi obiective să spui treaba asta. Noi, din punct de vedere teologic, avem o anumită perspectivă. Noi știm că lumea noastră va avea un moment de dezintegrare și când spun asta mă refer în special din punct de vedere ideologic. Lumea noastră va căpăta nuanțe care nu o va ajuta și la un moment dat Dumnezeu va trebui să pună capăt într-un fel sau în altul istoriei Pământului, pentru că ne vom îndrepta către un dezastru. Nu știm încă care este acel dezastru, nu știm încă în ce fel, Dar cu siguranță, teologii vorbind, noi adventiștii de ziua șaptea, credem chestia asta că la un moment dat planeta va lua într-o direcție nepotrivită. Dar cu toate astea, trebuie să nu ne pierdem cumpătul în momentul prezent și trebuie să reacționăm la realitate, nu la închipuiri sau la proiecții personale. Va veni la un moment dat acea situație, acel moment, acel context internațional. Dar până atunci trebuie să vedem și să reacționăm la ceea ce vedem pozitiv în jurul nostru. Și adevărul este, cum am vorbit pe parcursul celor două emisiuni, echitatea socială a progresat. Există o plajă mult mai largă de oportunități pentru indivizi în majoritatea statelor. S-au eradicat foarte multe boli. Conflictele armate sunt din ce în ce mai puține și izolate. În ceea ce privește accesul la educație și la instruire, majoritatea oamenilor de pe planetă au acest acces asigurat, ba chiar gratuit. Vorbim despre foarte multe state care au ieșit dintr-o zonă de influență totalitară, dictatorială. Au rămas puține dictaturi la momentul ăsta pe glob, iar majoritatea statelor civilizate, occidentale, reușesc nu doar să impună un mod democratic, sună impropriu, paradoxal, dar impune un mod democratic pe scena internațională, dar a arăta că este cea mai bună formă de conducere pe care o avem descoperită până la ora asta. Democrația, da, Demos Kratos, puterea poporului. Ea nu este perfectă, este un mecanism perfectibil, este un mecanism plin de vicii la momentul ăsta, care poate fi manipulat uneori, care poate fi fraudat, care poate să fie cumva, are vulnerabilitățile și fragilitatea lui, dar cu toate astea este cel mai bun sistem pe care l-am găsit. Și trăim într-o astfel de lume, mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce e bine și ceea ce oferă încă. Cu lucrurile negative, cred că merită să fim obiectivi, să le vedem, dar să le punem în balanță totuși pe cele pozitive. Și în felul ăsta putem să ne dăm seama mai bine unde ne găsim. Însă, cred că merită să discutăm mai mult de ce acest bias negativ ne afectează și vom introduce tema într-o emisiune viitoare. Dar până atunci, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!